Kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, það hefur verið svo dásamlegt að fylgjast með almannavarna þríekinu. Hvernig það hafði sýnt bæði leiðtogahæfni og auðmýkt við þeim erfið spurningu sem að teymið hefur verið að fá. Og það hefur leitt samtali, það hefur upplýst þjóðina og ekki svara spurningu með einhverjum útudúrum, útusnúningum eða hvað það Og mér finnst það til fyrirmyndar. Það sem að ég legg áherslu á og við erum að segja í viðreist, það er dýrkeypt að bíða. Það er dýrkeypt að mínu mati fyrir allt samfélagið að setja fram fjármálastefnu sem að ber meiri keima því hvernig ríkisstjórnarflokkarnir fari inn í kosningar heldur en að takast á bráðamandanum núna. Og með fullri vinsemd þá ég að brýna ríkisstjórnuna til þess að fara í enn frekar aðgerði, færa það sem að við áætlum eftir þrjú ár, færa það framar í forgangsröðunina til þess að taka á þessum mikla vanda sem að við stöndum framu fyrir og hann núna. Og ég vil líka undirstrika það að þegar við vorum að tala og gaggrina ríkisstjórnuna hér varðandi lokunum, þá gerðum við líka varðandi opnuna. Hvort sem að það var ákvörðun í sumar eða núna, Þá vantaði planið samhliða, það vantaði útskýra fyrir fólki hvaða efnaðslegu og félagslegu afleiðingar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar hefði förmið sér bæði í sumar og núna í haust.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar að sinni.